πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην Τένια και στην οικογένεια του Δημήτρη Κρητικού. Ο Δημήτρης δεν ήταν απλώς ένας συνάδελφος, αλλά ένας πραγματικός φίλος. Δεν είναι σύμβαση αυτό που λέω, το πιστεύω. Συνήθως όταν κάποιος χάνεται λέμε καλά λόγια, γιατί έτσι πρέπει. Εδώ δεν ισχύει αυτό. Πράος, ήρεμος, χαμηλών τόνων, ποτέ δεν είχαμε ζήσει μαζί του εκρήξεις και φυσικά δεν του έβγαζε την καλημέρα με το τσιγγέλι, όπως συνήθως σημαίνει με άλλους. Τη χάριζε απλόχερα. Κουράγιο στην Ντένια και τα παιδιά του. Τώρα, το θυμάστε εκείνο το τραγουδάκι «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω» ή μήπως το άλλο του άντρα του «Πολλά βαρύ, μην του μιλάτε το πρωί»? Αλήθεια, ας θυμηθούμε τις παλιές ελληνικές ταινίες με τις οποίες ακόμη γελάμε. Την έδιρες? Όχι. Αν δεν τη δίρεις, πώς θα στρώσει? Ρίξτες καμιά σφαλιάρα για να συνέλθει. Κάπως έτσι μεγάλωσαν πολλές γενιές, ώσπου ήρθε η δεκαετία του 60, του 70, η χειραφέτηση της γυναίκας. Μεγάλωσε το πορτοφόλι της, μεγάλωσε και το μπόι της. Ο άντρας συχνά είχε χαμηλότερο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και φυσικά οικονομικό στάτους και κάπου εκεί μπερδεύτηκαν και οι ρόλοι. Ποιος είναι τι? Σε σημείο μάλιστα να μιλήσουμε για την απουσία του άντρα γενικώς. Αν όμως τα προηγούμενα σχετικά πρόσφατα χρόνια ζήσαμε ως ένα βαθμό την απουσία του άντρα με την παραδοσιακή του μορφή, σήμερα βιώνουμε τον αντίποδα αυτής της απουσίας. Ζούμε την επιστροφή της πιο σκοτεινής πλευράς του. Με αφορμή τον ξυλοδαρμό της συζύγου του από τον γνωστό ποινικολόγο, αλλά και τις δηλώσεις στήριξής του από άλλο γνωστό ποινικολόγο, προκύπτει το ερώτημα: τι σημαίνει ανδρισμός στην Ελλάδα του 21ου αιώνα? Πώς αντιλαμβάνεται ένας άντρας τι σημαίνει γυναίκα? Τι ακριβώς έχουμε βιώσει και διδαχθεί στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινωνία? Και μήπως ένας κοινωνικός τραμπισμός, μια αντι-walk κουλτούρα, μας έχει οδηγήσει στην απόλυτη ισοπαίδωση? Που είναι αλήθεια ο υποτισμός, η ευγένεια, η ειλικρίνεια, το άνοιγμα της πόρτας στο αυτοκίνητο, οι καλοί τρόποι? Η γυναίκα ανεβαίνει πρώτη τα σκαλιά ώστε αν συμβεί κάτι ο άντρας να την πιάσει, ενώ κατεβαίνει δεύτερη τα σκαλιά για τον ίδιο λόγο αν σκοντάψει. Πού είναι η καλοσύνη, η συμπάθεια, το ευγενές φλερτ, όχι το κακόγουστο πέσιμο? Πρωτίστως όμως που είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου. Ζούμε μια δεύτερη κρίση του ανδρισμού, αυτή τη φορά στην χειρότερη εκδοχή της. Η πρώτη ήταν μια κρίση περισσότερο ρόλων και ταυτότητας. Η δεύτερη είναι υπαρξιακή, αφορά την ίδια την αξία του άντρα, τις αρχές του και την ποιότητά του. Θα λέγαμε σήμερα ότι συνυπάρχουν και τα δύο, και το μπέρδεμα των ρόλων, αλλά και η προσπάθεια ανακατάληψης του χαμένου εδάφους με ό,τι χειρότερο υλικό υπάρχει. Μεζούρα ανδρισμού προφανώς δεν υπάρχει. Και σίγουρα ανδρισμός δεν είναι «έχω μπράτσα, γυμνάζομαι, είμαι δυνατός, βρίζω και δέρνω». Φοβάμαι ότι το πρόβλημα είναι ευρύτερα κοινωνικό και ακουμπά σε αυτή την αίσθηση της κοινωνίας, ότι υπάρχει ανομία, ότι οι αρχές και οι αξίες έχουν χαθεί από το προσκήνιο και ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει. Και όταν χάνονται οι αρχές και οι αξίες, κάπου παρακάτω χάνονται και οι ταυτότητες. Η γυναίκα γίνεται άντρας, ο άντρας τέρας, το παιδί ενηλικιώνεται από τα 12 και ετοιμάζεται και αυτό να δείρει. Δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις και αν τις ήξερα θα τις έλεγα. Φοβάμαι ότι θα ζήσουμε τις χειρότερες μέρες μέχρι να φτάσουμε στις καλύτερες. Σήμερα βιώνουμε μια τρομοκρατία σχεδόν παντού. στο σπίτι, στη δουλειά, στις τράπεζες, στις εισπρακτικές, στο αυτοκίνητο, στην οδήγηση, ο ισχυρότερος απέναντι στον αδύναμο, με την αίσθηση ότι δεν είναι ο νόμος αλλά τα μπράτσα και η αυθάδεια που θα μας προστατεύσουν. Αν δεν θέλουμε να ζήσουμε ένα Gotham, ένα Gotham City, αναζητώντας τον Batman, οφείλουμε ως κοινωνία να συνέλθουμε, να λειτουργήσουν οι νόμοι, οι θεσμοί, οι αρχές, οι αξίες. Φοβάμαι ότι αν δεν το κάνουμε, το Gotham είναι κάπου παρακάτω. Νομίζουν ότι κρύβομαι στις σκιές, αλλά είμαι οι σκιές, θα πει ο Bruce Wayne με την εμφάνιση του Batman. Και ένα υστερόγραφο. Από ό,τι φαίνεται προχωρούν όχι εύκολα οι διεργασίες γύρω από το ζήτημα της κεντροαριστεράς. Προοδευτική συνεργασία, αλλιώς θα μας ξεπεράσει η ζωή, είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Θα πρέπει ωστόσο, λέμε εμείς, να βρεθεί και το πρόσωπο. Στο ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν τον κύριο Κασελάκη. Υποθέτουμε ότι και στον ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι δεν θέλουν τον κύριο Κασελάκη, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ κάποιοι άλλοι αμφισβητούν τον κύριο Ανδρουλάκη. Ωστόσο, το νέο σχήμα, αν προκύψει, δεν θα προκύψει απλώς για να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Αυτό μπορεί να είναι και μια ματαιοδοξία, αλλά θα πρέπει να απαντήσει στο 6,5% των Ελλήνων που αντιμετωπίζει ανεπάρκεια στο φαγητό. Αλλά να απαντήσει επίσης και σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό που παρακολουθεί έναν καινούριο, τεράστιο και προκλητικό πλούτο να περνάει από μπροστά του και επί της ουσίας να του βγάζει τη γλώσσα. Εάν δεν απαντήσει σε αυτά η κεντροαριστερά, θα είναι καταδικασμένη να ακολουθεί πάντα κάποιον άλλον. Και ένα δεύτερο υστερόγραφο. Σημαντική πηγή από τον Άριο Πάγο μας έλεγε το πρωί ότι γενικότερα υπάρχει προβληματισμός από τις τελευταίες παρεμβάσεις του Αρίου Πάγου. Δεν μπορεί μετά από οποιαδήποτε δικαστική κρίση ο Άριος Πάγος να κάνει πειθαρχικό έλεγχο. Σε μια τέτοια περίπτωση ο δικαστής θα σκέπτεται ποια απόφαση θα είναι η πιο ασφαλής για μένα και ότι η ασφαλής κρίση για μένα, τον δικαστή, θα πρέπει να είναι η πιο αυστηρή κρίση και πως έστω κι αν υπάρξουν επιεικοί στίγματα σε μια απόφαση, αυτό με εκθέτει σε κίνδυνο. Τα πράγματα λοιπόν μπερδεύονται και στην δικαιοσύνη. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Κλαβενίτης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Λοιπόν, επιστρέφουμε για την υπόθεση που φαίνεται ότι απασχολεί σε μεγάλο βαθμό το Πανελλήνιο. Η κυρία Πολυζωγοπούλου υπέβαλε μήνυση από ό,τι διαβάζω κατά του κυρίου Λίτρα και της πρώην συζύγου του και μάλιστα αναζητείται ο ποινικολόγος για να συλληφθεί. Έχουν υπάρξει και πληροφορίες για μηνύματα που έστειλε στην σύζυγό του. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί ακριβώς έτσι. Έγινε και μια προσπάθεια η πρώην σύζυγος με τον δικηγόρο και ένα από τα παιδιά του να βρεθεί στην αυλή της νυν σύζυγου. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια σειρά από γεγονότα τα οποία θα τα δει και η αστυνομία και οι αρχές και η δικαιοσύνη. Θέλω τώρα να πάμε στον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, τον γνωστό ποινικολόγο. Κύριε Χιρδάρη, καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τα γεγονότα, έτσι τουλάχιστον όπως φτάνουν στα μέσα ενημέρωσης, ή να περάσω αμέσως στο βασικό μου ερώτημα.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι πραγματικά αυτό το υπόθεση της ενδοκρινιακής βίας ήταν μια υπόθεση που έχει συνταράξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον κόσμο γενικότερα. Είναι θετικό όμως ότι ενδιαφέρεται ο κόσμος για το θέμα της βίας και καταδικάζει τη βία. Και θα έλεγα ότι είναι επίσης θετικό ότι και ο Άρης Πάγος, που πρέπει να είναι ένα ζωντανό δικαστικό όργανο, ενδιαφέρεται για το θέμα με έναν ενεργό τρόπο, ο οποίος όμως δεν χρειάζεται να γίνονται υπερβολές, ώστε έτσι ώστε να, όπως το είπατε εύστοχα προηγουμένως που σας άκουσα, δεν πρέπει να γίνεται παρέμβαση στην κρίση των δικαστών, οι οποίοι έχουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία.
Και να αισθάνεται ο δικαστής ότι πιέζεται, εάν και εφόσον κρίνει σε μια υπόθεση ότι υπάρχουν απαλλακτικά στοιχεία ή ότι πρέπει να σταθεί...
Ο δικαστής. Πολύ σωστά. Ο δικαστής πρέπει να είναι
ελεύθερος.
Και η κρίση να είναι ελεύθερη και να χρησιμοποιεί και το θέμα της επιείκειας. Το θέμα είναι ότι οι συνεχείς παρεμβάσεις στο θέμα της κρίσης και η κριτική για την κρίση και μάλιστα και οι τυχόν απειλές για πειθαρχικές επιπτώσεις για την κρίση είναι τραγικό, διότι η κρίση δεν μπορεί να αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα ή οποιαδήποτε κρίση. Εκτός βεβαίως και αν είναι εκπροθέσεως ή κάνει παράνομη πράξη ο δικαστής.
Πάντως έχουμε κύριε Χιρδάρη δύο παρεμβάσεις του Αρείου Πάγου για το θέμα, αφορά στην απόφαση να αφήσουν ελεύθερο τον γνωστό ποινικολόγο, αφορά στην ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας, να γίνει δίκη δηλαδή.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά είναι μία παρέμβαση δυτή, θα έλεγα εγώ.
Θα σας πω, ναι, το δεύτερο αποτελεί δικαίωμα της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου να ζητήσει για υποθέσεις μείζωνος σημασίας, να ζητήσει την ταχεία διεξπεραίωση. Αυτό δεν είναι κακό. Το άλλο όμως για το θέμα της κρίσης, για την εκτίμηση των δικαστών ή για την αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων των δικαστών ή για την ερμηνεία των δικαστών στην νομοθεσία, της νομοθεσίας είναι τραγικό να συμβαίνει, διότι δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της αρχής διαδικασίας. Ο δικαστής είναι ελεύθερος και πρέπει να παραμείνει ελεύθερος.
Υπάρχει εμφύλιος στη δικαιοσύνη, σας το θέτω ευθέως. Υπάρχει κάποιος ιδιότυπος εμφύλιος στους κόλπους της δικαιοσύνης?
Κοιτάξτε, θα σας πω, υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις από πάνω για την καλύτερη λειτουργία της δικαιοσύνης, με καλή διάθεση, θα έλεγα. Και οι άλλοι που λένε ότι δεν μπορεί να επηρεάζεται ο δικαστής, να τρομοκρατείται ο δικαστής, να ανησυχεί ο δικαστής για την κρίση του. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσει η κρίση, θα αποτελέσει κίνδυνο για τον οποιοδήποτε κατηγορούμενο, γιατί ο δικαστής, όπως το είπατε και εσείς, αυτό θα προστατεύσει τον εαυτό του πρωταρχικά για να μην έχει τις φασαρίες εντός εισαγωγικών.
Άνθρωπος από τον Άριο Πάγο μας έκανε αυτή την εκτίμηση. Δεν ήταν λόγια δικά μου.
Έτσι. Εγώ θα σας πω, αυτή η εκτίμηση, εγώ συμφωνώ. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Ο Άριος Πάγος επίσης πρέπει να ενδιαφέρεται για την κοινωνία. Και καλό είναι να μην μένουν οι αεροπαγίδες μόνο στα γραφεία τους. Άρα είναι ένα θετικό βήμα αυτό. Από την άλλη πλευρά, αυτό το θετικό βήμα δεν πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο που να ουσιαστικά να παρεμποδίζει ή και να ακυρώνει, θα έλεγα, την κρίση στο δικαστήριο.
Χρειάζεται ένα μέτρο και μια εγκράτεια από ό,τι καταλαβαίνω. Ξέρετε, από την άλλη υπάρχει κύριε Χιρδάρη μια αίσθηση, δηλαδή το θέμα με τις χειροπέδες, το θέμα ότι αφέθηκε ελεύθερος, υπάρχει μια αίσθηση ότι υπάρχουν πολλές ταχύτητες στην απονομή της δικαιοσύνης και στην συμπεριφορά που έχουν οι αρχές απέναντι σε πολίτες. Αν, ας πούμε, έχεις λεφτά και χρήματα και είσαι γνωστός και επώνυμος, έχεις ενδεχομένως μια ιδιαίτερη μεταχείριση, εάν δεν σε ξέρει ούτε η μάνα σου, ενδεχομένως τα κάτεργα. Αυτή η αντίληψη πώς ανατρέπεται?
Καταρχήν, δεν πρέπει όποιος συλλαμβάνεται να έχει ακριβώς την ίδια μεταχείριση, οποιοδήποτε και να είναι. Από τον Πρωθυπουργό μέχρι την τελευταία πολίτη. Πρέπει ακριβώς να έχει την ίδια μεταχείριση. Δεν επιτρέπονται διαφοροποιήσεις, διότι αυτό δεν είναι κράτος δικαίου που αποδέχεται ή ανέχεται τις διαφοροποιήσεις. Δεύτερον, ότι σε υποθέσεις τέτοιου βιαιότητας πρέπει να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί και προσεκτικοί και δικαστές. Οφείλουμε, δικαιούμαστε να κριτικάρουμε την κρίση των δικαστών, γιατί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το λέει ότι ο δικαστής είναι εξ οφίτσιο δημόσιο πρόσωπο και υποχρεούται να ανέχεται ακόμα και τη σκληρή κριτική, όπως είναι και τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό είναι όμως διαφορετικό από το να παρεμβαίνω στην κρίση του δικαστή και να τον τιμωρώ για την κρίση.
Γι' αυτό λέω, είναι λεπτές οι ισορροπίες. Από την άλλη, δεν θα πρέπει και ο πολίτης να αισθάνεται ότι το ίστατο καταφύγιο, που είναι η δικαιοσύνη, δεν είναι καταφύγιο, αν δεν είσαι ισχυρός, πλούσιος και γνωστός. Δηλαδή και αυτό δεν πρέπει να υφίσταται ως αντίληψη.
Αναφίβολα. Πρέπει να έχουμε, υπάρχει ισότητα, κατοχυρωμένη ισότητα και συνταγματικά και παντού και σε όλα τα διεθνή κείμενα. Άρα υποχρεούνται και οι δικαστές και οι αστυνομικοί και όλοι να συμπεριφέρονται ισόνομα και με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους πολίτες.
Και βέβαια, να πάμε και στον αντίποδα, δεν πρέπει να δοθεί η αίσθηση ότι δικάζει η κοινή γνώμη. Ότι ο δικαστής άγεται και φέρεται ανάλογα με τις επιταγές και τα πιστεύω της κοινής γνώμης. Και αν η κοινή γνώμη, ας πούμε, θέλει σήμερα κρεμάλες στο Σύνταγμα, κρεμάλες στο Σύνταγμα. Και αυτό είναι μια τεράστια παγίδα για τη δικαιοσύνη.
Αυτό είναι τραγική και δεν θα πρέπει να την αποδέχει τη δικαιοσύνη. Θα έλεγα ότι βλέπω δικαστές οι οποίοι αντιστέκονται σε αυτό. Και βλέπω και δικαστές δυστυχώς που αποδέχονται τη λαϊκή δικαιοσύνη. Πρέπει να σας πω δε ότι είναι τραγικό αυτή η πίεση που ασκείται στους δικαστές. Εγώ είμαι δικηγόρος, συνήγορος πολιτικής αγωγής, προς τη κατηγορία του θέματος του Μπατιού. Ξέρετε τι δυσκολία θα έχουν οι δικαστές στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο με αυτή την πίεση που ασκείται. Εμένα με συμφέρει η πίεση, σας το λέω ευθέως, διότι είμαι από την άλλη πλευρά. Αλλά αντικειμενικά να το δούμε, δεν πρέπει να γίνεται. Όπως και με την Χρυσή Αυγή, είναι φοβερό 10.000 άνθρωποι απ' έξω να ζητάνε καταδίκη πριν την έκδοση. Σε ένα κράτος δικαίου πρέπει να υπάρχουν αντιστάσεις.
Μάλιστα.
Και οι δικαστές οφείλουν να αντιστέκονται. Ανεξαρτήτως ότι εμείς δεν συμφωνούμε, κανείς δεν συμφωνεί με τον φασισμό, κανείς δεν συμφωνεί με αριστικές γενοτοπίες, κανείς δεν συμφωνεί με την βία κτλ. Αλλά πρέπει το κράτος δικαίου να λειτουργεί, κυρία Σαφράκα. Νομίζω όμως, να σας πω και μια τελευταία
παρατήρηση.
Όμως θεωρώ και πρέπει να σας πω ότι στην υπόθεση την τελευταία εδώ, τη ενδοοικογενειακή βία, οφείλω να πω ότι λειτουργήσε ο μηχανισμός. Ανεξαρτήτως των υπερβολών, ανεξαρτήτως των παρεμβάσεων.
Λειτουργήσε με την διαδικασία του γιατρού και βέβαια στη βάση και στη λογική του καινούριου νόμου.
Είναι η διαδικασία όμως που ο γιατρός εντάσσεται σε μια κρατικό μηχανισμό. Δηλαδή ο γιατρός έκανε μια πραγματικά εξαιρετική ενέργεια. Ναι. Άρα απελευθερώθηκε ο ίδιος και απελευθέρωσε πάρα πολλούς στο να κρύβουν κάποια πράγματα.
Λοιπόν.
Αυτό είναι πραγματικά παραδειγματικό και εξαιρετικά παραδειγματικό.
Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χιρδάρη, για τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας. Είναι κοντά μας η κυρία Σοφία Βαγενά. Είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ισότητας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Κυρία Βαγενά, γεια σας.
Καλημέρα σας, κύριε Σιαφάκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Υπάρχει κάτι που μπορούμε να προσθέσουμε στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης? Γνωρίζετε κάτι επιπρόσθετο που ενδεχομένως θα φωτίσει λίγο περισσότερο την διαδικασία αυτή ή πάμε κατευθείαν στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας?
Καλύτερα θα έλεγα ότι θα πρέπει να τοποθετηθούμε στα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας και μάλιστα αν θέλετε να δούμε λιγάκι για τον τρόπο διαχείρισης. Βέβαια σχολιάστηκε, όπως καλώς αναλύσατε προηγουμένως και πολύ ορθώς, το θέμα και από την πλευρά της νομικής υπόστασης. Εγώ θα ήθελα πριν να κάνω και εγώ την παρατήρηση μου πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επίστευση της διαδικασίας τόσο στον ανακριτικό όσο και στο δικαστικό τομέα. Δηλαδή θα πρέπει να κρίνουμε, κύριε Σιαφάκα, κάθε φορά, στην κάθε περίπτωση, με βάση την αντικειμενική υπόσταση του εκάστοτε εγκλήματος που έχουμε και να αξιολογούμε και ποιον έχουμε απέναντί μας, ποιος είναι ο θήτης που έχουμε απέναντί μας.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ιδίως τώρα, ιδίως μετά το άρθρο 18 του νόμου 50-90 του 2024, δίνεται ουσιαστικά ένα ηχέγγυο αυτή τη στιγμή στον εισαγγελέα να μπορεί σε περίπτωση διάφρασης εγκλήματος, το οποίο συμβαίνει μέσα στην οικία, να μπορεί να επιβάλλει κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν, να επιβάλλει την απομάκρυνσή του θήτη από την οικία, την μετοίκησή του, την απαγόρευση να προσεγγίζει το θύμα, την εργασία κτλ. Και μάλιστα μπορεί και να διατάξει και την προσωρινή κράτησή του, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αυτό, και να οριστεί δικάσιμος όχι σε 10 μέρες, ούτε σε 15, αλλά σε 3 μέρες. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, δικάσιμος να ορίζεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και αυτό έχει να κάνει τόσο ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε ενδεχομένως κλιμάκωση της έντασης που μπορεί να υπάρχει.
50 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας την ημέρα. Το αποκάλυψε χθες ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι πολλές, διότι πίσω από τις 50 αυτές υποθέσεις, δηλαδή ακούμε τον αριθμό και λέμε 50, οκ, okay, ναι, αλλά έχουμε 50 τραγωδίες, έτσι.
Ναι, και δεν είναι μόνο 50, είναι 50 οι οποίες αποκαλύφθηκαν.
Προφανώς.
Υπάρχει γενικά ένας τεράστιος σκοτεινός αριθμός της εγκληματικότητας πίσω από αυτά τα εγκλήματα. Σκεφτείτε ότι αυτό το χρονικό διάστημα έχουν πάρει 2.100 γυναίκες το panic button, το έχουν ήδη ενεργοποιήσει 350, δηλαδή βλέπουμε ότι έχουν μπει οι γυναίκες σε μια διαδικασία, σε μια λογική, το ότι προσπαθώ να διαχειριστώ, γνωρίζω την κακοποίησή μου, αναγνωρίζω τα σημάδια, χρειάζομαι βοήθεια. Άρα λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη να λειτουργήσει και όλο αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει, τόσο όσον αφορά την πλευρά της αστυνομίας, αλλά και κυρίως όσον αφορά το κομμάτι των δικαστηρίων.
Είπε ο κύριος Φλωρίδης εχθές στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ ότι έρχονται και άλλες επιπρόσθετες διατάξεις που θα βοηθήσουν, θα συμβάλλουν στην υπόθεση αυτή της ενδοοικογενειακής βίας. Τι είναι εκείνο που χρειάζεται επιπρόσθετα να συμβεί, να γίνει?
Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να υπάρξει ούτως ή άλλως σαν χώρα. Είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να υλοποιηθούν οι 52 κατεπίγουσες συστάσεις που είχαμε από την Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την βία κατά των γυναικών. Οπότε θεωρώ ότι θα υπάρξει σίγουρα μια βελτίωση όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης με το να αξιοποιήσουμε, κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε κάνει, να αξιοποιήσουμε το νόμο 2447 του 1996 που λέει τι, ότι πρέπει να έχουμε οικογενειακά δικαστήρια, ότι πρέπει να υπάρχει μια εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Και επίσης καλό θα είναι να συζητήσουμε και την ίδρυση ενός σώματος, κύριε Σκεφάκα, θεωρώ αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ, οικογενειακών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, παιδοψυχιάτρων, οι οποίοι τι θα κάνουν, θα συνεργαστούν με τις δημόσιες αρχές και θα μπορέσουν να βοηθήσουν τόσο την αστυνομία όσο και το δικαστικό σώμα να κάνει καλύτερα και πιο εύκολα τη δουλειά του και να είναι και πιο ουσιαστική. Εδώ μιλάμε πλέον ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι η σύγχρονη πληγή της κοινωνίας μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε να αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε στα παιδιά μας να περάσει ότι έχουμε άλλο ένα ξυλοδαρμό. Έχουμε μία γυναικοκτονία. Αυτό είναι τραγικό για τις επόμενες γενναίες. Άρα λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να εστιάσουμε, γιατί υπάρχει μια καθημερινότητα που είναι τόσο πολύ ρευστή, είναι ότι οι θεσμοί της δικαιοσύνης πρέπει να δημιουργούν ένα πλαίσιο προστασίας και ασφάλειας, ώστε να ενθαρρύνουν τον οποιοδήποτε ή την οποιαδήποτε θέλει να καταφύγει στη δικαιοσύνη, την αστυνομία, και να το κάνει με ευκολία.
Θέλω να μου πείτε πολύ σύντομα αν τα safe houses λειτουργούν και πόσα τέτοια έχουμε στη χώρα.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουν καταρχάς δημιουργήθηκαν τα 63 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας και ουσιαστικά γίνεται μια προστασία, δηλαδή η γυναίκα όταν καταθέτει στο αστυνομικό τμήμα, εάν δεν υπάρχει κάποια δομή φιλοξενία, πηγαίνει στα safe houses. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ανά τη χώρα υπάρχουν παντού safe houses. Δηλαδή,
πόσα τέτοια έχουμε στην επικράτεια?
Εάν δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω ακριβή εικόνα, γιατί έχει γίνει συνεργασία και με ξενοδοχεία, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργείται, δηλαδή όπως και τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας τώρα τα υπόλοιπα στελεχώνονται, οπότε δεν έχουμε μια ακριβή εικόνα ότι μπορώ να σας πω τον ακριβή αριθμό. Αυτό που μπορώ να σας βεβαιώσω είναι ότι εάν χρειαστεί μια γυναίκα οπουδήποτε και αν βρίσκεται ανά τη χώρα, θα υπάρξει για αυτήν ένα safe houses. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιο ξενοδοχείο, θα τις εξασφαλίσει η αστυνομία. Έχει γίνει δηλαδή το πρωτόκολλο και με το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, ώστε να μπορεί άμεσα να της δοθεί προστασία.
Για
και
πόσο
να
καιρό, κυρία Βαγενά, όμως? Γιατί πολλές φορές αφήνουν οι αρχές ελεύθερο τον δράστη, ενδεχομένως να έχει ζητήσει και συγγνώμη και θεραπεία, όπως στην συγκεκριμένη υπόθεση, και να ξανακάνει τα ίδια. Δηλαδή, πόσο μπορεί μια κοπέλα, μια γυναίκα να μείνει, ας πούμε, σε ένα safe, σε ένα ασφαλές σπίτι, να το πούμε έτσι.
Θα πω κάτι όσον αφορά αυτό που είπατε για τα θεραπευτικά μέτρα. Τα θεραπευτικά μέτρα είναι κάτι το οποίο δεν λειτουργεί από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα πάει, θα κάνει 2-3 συνεδρίες ο θήτης και μετά θα είναι όλα καλά και γυρίζουμε στο σπίτι και έχουμε ζητήσει και συγγνώμη και προχωράμε. Φυσικά και δεν είναι έτσι όλο αυτό. Θέλει μια ολόκληρη διαδικασία η οποία να αποδείξει και ο ίδιος ο θήτης, ο οποίος ενδεχομένως να είναι και ο ίδιος παιδί το οποίο να έχει τραυματιστεί. Γιατί συνήθως βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις, η περίπτωση παιδιών τα οποία έχουν τάξεις με τον επιτιθέμενο λόγω του βίαιου πατέρα και έχουν βγάλει, είναι έκδηλοι μετά στην οικογένειά τους όλη αυτή η βία. Απ' την άλλη όμως, θεωρώ ότι επειδή λοιπόν όλο αυτό παίρνει μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν θεωρώ ότι η γυναίκα μπορεί να μείνει σε ένα safe house για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί τα παιδιά της θα έχουν ανάγκη σχολείου ή και θα πρέπει να πάει για δουλειά. Οπότε όλο αυτό είναι ένα μέτρο προσωρινό, ωστότου μπουν τα πράγματα σε μία σειρά και πλέον θα πρέπει να προστατεύεται η ίδια γυναίκα και να μένει η ίδια γυναίκα στο σπίτι, κύριε Στεφάκα. Δηλαδή θα πρέπει να απομακρύνεται ο θήτης και μπορεί η γυναίκα να μένει ίδια στο σπίτι μαζί με τα παιδιά της, ώστε να μην χαλάει η οικογενειακή της και η ηρεμία των παιδιών, η ψυχική ηρεμία των παιδιών όντας σε ένα δωμάτιο.
Λοιπόν, κυρία Βαγενά, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία. Θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Παρακαλώ, ευχαριστώ εγώ για την τιμή.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Λοιπόν, καλημέρα. Η κυρία Σοφία Βαγενά, πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ισότητας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer melon, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty. Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention. Θα αφήσουμε για λίγο το θέμα της βίας. Αν προλάβουμε, θα επανέλθουμε στο τέλος της εκπομπής. Εξελίξεις στην κέντρο αριστερά, στις 12 το μεσημέρι, κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Είναι κοντά μας ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, γεια σας. Να δώσουμε περισσότερο χώρο στο μαζί, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Εχθές θέλω να ρωτήσω πώς υλοποιείται αυτό το μαζί, πώς στην πράξη γίνεται το μαζί.
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα της περίοδου που διανύουμε. Νομίζω ήταν αναμενόμενο ότι θα παίρνονταν διάφορες πρωτοβουλίες, είτε υπήρχε μια κινητικότητα που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες. Και θα υπάρξουν και άλλα επεισόδια στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Τι εννοείται και άλλα επεισόδια?
Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα καταρχάς στο ΠΑΣΟΚ, έτσι κι αλλιώς. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω από κάτι άλλο. Είναι από όλη την περιοδία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου που έκανα στην Ελλάδα. Ήταν πλειοψηφικό το αίτημα, συντηρητικά πλειοψηφικό το αίτημα το να υπάρξει κάποια άλλη κατάσταση συνολικά στον χώρο των προοδευτικών δυνάμεων. Νομίζω αποτυπώνεται και δημοσκοπικά πλέον από έρευνες οι οποίες γίνονται. Άρα είναι ένα αίτημα του κόσμου και η ζωή κάπως θα το προχωρήσει.
Ναι. οι πολιτικές ηγεσίες να μην αγνοήσουν το αίτημα της κοινωνίας. Περίπου είπε ο πρώην Πρωθυπουργός αυτό που μας είπατε πριν από λίγο. Και μάλιστα είδαμε και τις, όπως είπατε, τις μετρήσεις, τις μέτρων. Είναι πάνω από 80% αυτοί που θέλουν την συνύπαρξη. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αναζητηθούν και πολιτικές αλλά και πρόσωπα, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια προέχει το θέμα των προγραμματικών συγκλήσεων. Υπάρχουν παιδιά προγραμματική σύγκληση έτσι και αλλιώς ανάμεσα σε κόμματα του προοδευτικού χώρου, αλλά νομίζω το στοιχείο του να υπάρξει συζήτηση κυρίως για αυτά και λιγότερο για πρόσωπα. Και δεύτερον, να είναι όσο γίνεται από τα κάτω, δηλαδή να εμπλακεί κόσμος σε διαδικασίες τέτοιες, έχει μεγάλη σημασία, από άψη ουσίας εννοώ.
Ναι. Ξέρετε, το θέμα είναι πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό. Γιατί το λέω? Ας πούμε χτες είχαμε τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, ο οποίος μας είπε ναι, αλλά όχι με τον κύριο Κασελάκη. Να συνεργαστούμε δηλαδή, αλλά δεν θέλω να είναι επικεφαλής ο κύριος Κασελάκης. Επίσης το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή αμφισβητείται από αρκετά στελέχη του ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Άρα, γιατί ακριβώς μιλάμε?
Κοιτάξτε, τέτοιες τοποθετήσεις, κακώς ή καλώς θα υπάρξουν, φαντάζομαι, και άλλες. Νομίζω βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δηλαδή, είναι λάθος να ξεκινάμε έτσι, σε κάθε περίπτωση. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το αν θα επικρατήσουν λογικές ελέγχου κομματικών μηχανισμών ή αντίθετα θα επικρατήσουν λογικές να συμβάλλουμε ο καθένας μας, ο καθένας όπως μπορεί, στην ανάγκη αυτή που εκφράζει ο κόσμος, και να πάρθουν πρωτοβουλίες που να ανοίγουν τον δρόμο, να μην κλείνουν τον δρόμο, και νομίζω ότι τα πρόσωπα θα βρεθούν μετά, στη συνέχεια.
Ναι.
Το θέμα είναι αν υπάρχει βούληση, δηλαδή.
Υπάρχει, αυτό είναι το πιο βασικό. Υπάρχει. Γιατί το βλέπουμε στη βάση να συμβαίνει σε ένα μεγάλο βαθμό, το είπατε κι εσείς.
Ναι.
Αλλά σε επίπεδο στελεχών, σε επίπεδο ηγεσιών, υπάρχει βούληση, ή ο καθένας θέλει το μαγαζάκι του, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά?
Κοιτάξτε, μαγαζιά υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν καταργούνται, όχι επειδή πρέπει να υπάρχουν ως μαγαζιά, αλλά γιατί μέσα από τις διαδικασίες που θα υπάρξουν, φαντάζομαι, στο μέλλον, στο κοντινό μας μέλλον, θα δούμε τι θα γίνει και με τα μαγαζιά, να σου το πω έτσι. Ότι υπάρχει πολλής κόσμος και σε επίπεδο στελεχικού δυναμικού και στα δύο κόμματα ή και ευρύτερα, αν θέλετε, που θα πάρει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση, είναι σίγουρο. Το τι θα επικρατεί σε κάθε κόμμα μέσα δεν μπορώ να σου το πω αυτή τη στιγμή.
Θα μπορούσε. Ναι, πείτε μου, πείτε μου.
Από την άλλη μεριά, προφανώς και υπάρχουν και απόψεις ή τέλος πάντων στάσεις περί του αντιθέτου. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν δυνάμεις που να μην θέλουν κάτι τέτοιο.
Ναι.
Έτσι,
ναι. Θα μπορούσε. Ειλικρινά, το θέλω να το ρωτήσω και νομίζω ότι το περιμένετε το ερώτημα. Θα μπορούσε ο Αλέξης Τσίπρας να είναι το πρόσωπο που θα ενώσει την κέντρο αριστερά?
Καταρχάς, το ερώτημα είναι αν θα θέλει ο ίδιος κάτι τέτοιο και πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος. Υπάρχουν πρόσωπα στα οποία έχει αναφορά μεγάλο μέρος του προοδευτικού χώρου. Νομίζω το πρώτο από αυτά είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά αυτό είναι κάτι για το μέλλον, δεν είναι τη στιγμή, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και το διήμερο το χθεσινό δεν νομίζω, δεν αποσκοπούσε εκεί δηλαδή.
Ναι, εννοείται ότι δεν δηλώνει παρόν ο κύριος Τσίπρας για τις διεργασίες.
Νομίζω είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Ήταν αναμενόμενο αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Είναι λογικό που δεν υπήρξε τίποτα πριν τις ευρωεκλογές. Θα ξεκινούσε αυτή η συζήτηση και νομίζω ξεκινά αρκετά ζεστά. Ακόμα δεν έχουμε δει κάτι. Δηλαδή υπάρχουν απλά κάποιες προτάσεις που τώρα αρχίζουν και πέφτουν στο τραπέζι. Διεργασίες ακόμα πραγματικές που να συμμετέχει ο κόσμος δεν έχουμε δει.
Το είναι νωρίς για κάτι τέτοιο που είπατε αφορά στο ενδεχόμενο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας να είναι το πρόσωπο που θα ενώσει την κεντροαριστερά, που θα κάνει τη μεγάλη κεντροαριστερά? Αυτό είναι πολύ νωρίς για να γίνει κάτι τέτοιο.
Σε αυτό σας απάντησα ότι ακόμα δεν έχουν υπάρξει διεργασίες.
Ναι.
Προφανώς και τα πρόσωπα θα παίξουν ρόλο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, στο πώς θα προχωρήσουν πράγματα, αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή.
Mm-hmm. Βλέπετε ότι θα επικρατήσει η λογική της σύγκλησης και της σύνθεσης ή η λογική του κατακερματισμού? Διότι αυτό το είδαμε στον ΣΥΡΙΖΑ, το είδαμε και με τη Νέα Αριστερά. Ενδεχομένως, διερωτάται κανείς, θα το δούμε και με το ΠΑΣΟΚ?
Έχω τοποθετηθεί και άλλες φορές, είμαι γενικά εναντίον και των διασπάσεων και των συγκολήσεων κομμάτων. Ουσιαστικές διαδικασίες θα έπρεπε να υπάρξουν με κάποιο άλλο τρόπο. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που από εκεί πέρα πρέπει να ξεκινάει η συζήτηση, που αποτυπώθηκε και με την εποχή. Υπάρχει μια γενικότερη αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, που κακά τα ψέματα περιλαμβάνει και τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα ήταν και τόσο μεγάλη εποχή. Αν πίστευε κανείς ότι αποτελεί κάποια από τα κόμματα αυτά ή γενικά αυτός ο χώρος στην εναλλακτική λύση, νομίζω θα είχαμε και μικρότερη εποχή. Αυτό δεν ξεπερνέται με κάποιες κινήσεις, να το πω έτσι, είτε κορυφής είτε κάποιες κινήσεις εντυπωσιασμού. Θέλει διαδικασίες ουσίας, θέλει εμπλοκή κόσμου και θέλει προγράμματα, προτάσεις δηλαδή.
Ναι.
Είμαστε πίσω ακόμα σε σχέση με αυτό, αλλά νομίζω έχει ξεκινήσει μια διαδικασία.
Τι σημαίνει καταστατικό το καταστατικό συνέδριο, δηλαδή τι θα αλλάξει, πόσο πρέπει να ενδιαφέρεται ο πολίτης γι' αυτό?
Δεν το ξέρω ακόμα, γιατί δεν έχει ξεκινήσει καν οποιαδήποτε διαδικασία. Δεν το ξεγνωρίζω.
Δηλαδή, αν ας πούμε υπάρχει η σκέψη ακόμα και για την αλλαγή του ονόματος σε κάτι πιο έτσι ευρύτερα κεντρό, γι' αυτό το ρωτώ.
Δεν ξέρω αν υπάρχουν σκέψεις για αλλαγή ονόματος. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα ένα κόμμα το οποίο λειτουργούσε δημοκρατικά, πολύ περισσότερο δημοκρατικά από άλλα κόμματα συνολικά στην Ελλάδα, και πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί δημοκρατικά. Να εκλέγονται όργανα, να εκλεγμένα όργανα να παίζουν ρόλο στη λήψη αποφάσεων, στο πώς λειτουργεί το κόμμα, ποια είναι η πολιτική του κατεύθυνση κτλ. Νομίζω πίσω από αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι μια ευρύτερη ανάγκη, δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά τη δημοκρατική συγκρότηση των κομμάτων.
Είναι προφανές αυτό που λέτε, αλλά κάποιοι δίνουν το στίγμα του γιοταχή κόμματος. Δηλαδή ότι ο κύριος Κασελάκης ουσιαστικά τον ΣΥΡΙΖΑ τον έχει μετατρέψει σε ένα προσωπικό κόμμα, σε ένα κόμμα Κασελάκη. Ισχύει αυτό? Σε ένα κόμμα γιοταχή?
Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε στην πορεία προς το συνέδριο, αλλά εάν υπάρχουν τέτοιες γνώμες, δηλαδή απόψεις το να λειτουργούμε λιγότερο δημοκρατικά, δεν νομίζω ότι προσφέρουν κάτι και θα κάνουν απλώς ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Τσίπρα, για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να δαμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στις ομορφιά, στις ομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στη ομορφιά, στη ομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será.
Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Να ματήλει ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στη ομορφιά, στη ομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στη ομορφιά, στη ομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi? Será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será.
Κοιμούν οι φίλοι και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Μάμα τίλη ένας ήλιος σαν φωτιά.
Είναι κοντά μας ο κύριος Πέτρος Πανταζής, δικηγόρος του κυρίου Λίτρα. Κύριε Πανταζή, γεια σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη που θα είμαι λίγο βιαστικός, αλλά είμαι σε φετή.
Τι καινούριο υπάρχει στην υπόθεση και αν όντως αναζητείτε ο γνωστός ποινικολόγος να συλληφθεί.
Τα οποία αφορούν το χθεσινό περιστατικό όπως το ακούω στα κανάλια. Δεν θα μιλήσω για την ουσία.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Στον κύριο Λίτρα λοιπόν έχουν επιβληθεί 3 περιοριστικοί όροι. Να ακολουθήσει ειδικό συμβουλευτικό πρόγραμμα ο πρώτος περιοριστικός όρος από την κυρία Ανακρίτρια, ο δεύτερος περιοριστικός όρος να μετικήσει, να φύγει δηλαδή από τη συστική εστία, και ο τρίτος περιοριστικός όρος να μην την πλησιάζει και να μην την συναναστρέφεται. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του περιοριστικού όρου, ειδικά του περιοριστικού όρου να φύγει από το σπίτι, αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε ότι πρέπει να παραλυθούν ορισμένα προσωπικά αντικείμενα από το σπίτι του. Ήταν το κοινό του σπίτι μέχρι την μέρα που τελέσχε το περιστατικό. Έπρεπε λοιπόν να παραλυθούν ορισμένα προσωπικά του κινητά αντικείμενα.
Ναι.
Μισό λεπτό, ναι.
Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να δώσουμε συνέχεια στην κουβέντα μας. Καταλάβαμε και την πίεση από την πλευρά του δικηγόρου. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με το ερώτημα πώς ορίζουμε τον ανδρισμό στην Ελλάδα με αφορμή την τοποθέτηση του κυρίου Κούγια και για τον συνάδελφό του, τον κύριο Λίτρα, και για την περίπτωση του κυρίου Κασελάκη, γιατί αναφέρθηκε και στον κύριο Κασελάκη. Και σχόλιο μας έκανε πάνω σε αυτά τα ζητήματα ο κύριος Θάνος Ασκητής. Ας τον ακούσουμε.
Κύριε Ασκητή, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Κύριε Ασκητή, με αφορμή την περίπτωση Λίτρα αλλά και την υποστήριξη που δέχθηκε από πολύ γνωστό ποινικολόγο, πώς αλήθεια ορίζουμε τον ανδρισμό στην Ελλάδα? Υπάρχει μεζούρα που τον ορίζει?
Κοιτάξτε, η λέξη ανδρισμός καταρχήν είναι λίγο κοινωνικό κατασκεύασμα, ιστορικά δεμένο με πολλές συμπεριφορές του άνδρα. Στην περίοδο των πολέμων, των ηγεμονικών τάσεων και συμπεριφορών, της εξουσίας, της δύναμης. Αλλά ο ανδρισμός, αν βάλει κανείς ετυμολογικά τον όρο, είναι τα χαρακτηριστικά του άνδρα ως συμπεριφορά της κοινωνίας, που ήταν ταυτισμένη με την ανδρεία, με τον δυνατό άνθρωπο ο οποίος εκφράζει την άποψή του, τον ειλικρινή χαρακτήρα, τη δυναμική του συμπεριφορά, τη γενναιότητα, την υπερηφάνεια, την γενναιοδορία, ο υπότισμός. Μην ξεχνάτε ότι ο υπότης είχε μια μορφή ανδρισμού. Σε εποχές όμως που οι πόλεμοι, οι εξουσίες και οι δυναμικές συμπεριφορές των δύο φύλων και μόνο των δύο φύλων χαρακτήριζαν όπως και τη θηλυκότητα. Δηλαδή η ανδροπρέπεια, η θηλυκότητα της γυναίκας ήταν πρότυπα κοινωνικά με βιολογικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε ότι ο άνδρας τη φέρει το παίος, φέρει τη γονιμότητα. Τη γονιμότητα τη φέρνει όμως και η γυναίκα. Άρα είναι η αναπαραγωγική συμπεριφορά. Παλιά ο άνδρας ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει παιδί ήταν ο ανίκανος, ο υποτιμημένος, ο αδύναμος άνδρας. Άρα αυτά τα κοινωνικά πρότυπα, το φέρσιμο η συμπεριφορά, χαρακτηρίζουν θεωρίες και συνδέσεις με μια κοινωνική αξιότητα της εποχής εκείνης ως προς το τι είναι ο άνδρας και τι είναι η γυναίκα.
Σήμερα
νομίζω ότι έχουμε φύγει από αυτούς τους κανονισμούς, από αυτές τις συμπεριφορολογικές αναζητήσεις του τρύπου, του ντυσίματος και του lifestyle μεταξύ του άνδρα. Να κάνω μια παρένθεση γρήγορη. Όλοι έχουμε ζήσει στην εποχή του κινηματογράφου τον άνδρα πολύ δυνατό. Charles Bronson, Belmondo, δηλαδή πρότυπα ανδρισμού που ήταν η βία. Η βία, το μυϊκό σύστημα, η δυναμική προσέγγιση. Στη σύγχρονη κοινωνία ο ανδρισμός ταυτίζεται με τον bodybuilder, το μάτσο, δηλαδή συμπεριφορές που πάντα έχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά σε βιολογικό επίπεδο.
Ναι, αλλά σίγουρα δεν μπορεί κανείς να ταυτίσει τον ανδρισμό με την βία, με μια βάρβαρη συμπεριφορά, με τα χτυπήματα που παρακολουθήσαμε, που ακούσαμε, εν πάση περιπτώσει, από την σύζυγο του γνωστού ποινικολόγου. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να κρίνεται και να θεωρείται ανδρισμός.
Όχι, αυτό λέω, ότι η έννοια του ανδρισμού, όπως κοινωνικά αναφέρεται, είναι ο γενναίος άνδρας. Αυτός ο οποίος σου δίνει ασφάλεια, σου δίνει σεβασμό, τρυφερότητα. Παλιά, αν θυμάστε μερικάνικες ταινίες, ο άνδρας άνοιγε την πόρτα της συνοδηγού του και την έβαζε μέσα. Άρα αυτή η έννοια της γενναιότητας, της ευγένειας και της ειλικρίνειας είχε αυτά τα πρότυπα μαζί με τη βία, αλλά σε επίπεδο πολέμων και εξουσίας, όχι σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων. Αν και βεβαίως τα τελευταία χρόνια αυτά έχουν διαφοροποιηθεί, δυστυχώς ο ανδρισμός ταυτίστηκε με τη βία μέσα στο σπίτι. Ο πολλά βαρύς άνδρας, ο οποίος λέει τη γνώμη του και όλοι την ακούν. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπήρξε ποτέ αυτό. Αυτό ήταν φαινότυπα κοινωνικά. Η λειτουργική σχέση της οικογένειας είχε πάντα ως κυρίαρχο πρόσωπο τη γυναίκα μάνα, η οποία διεύθυνε και την ορχήστρα στην πραγματικότητα της ζωής.
Μήπως βλέπουμε μια επιστροφή του άνδρα στην πιο... Μήπως βλέπουμε μια επιστροφή του άνδρα στην πιο σκοτεινή εκδοχή του σήμερα. Σε ένα βαθμό.
Δεν ξέρω. Νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι, όπως εγώ τουλάχιστον συνομιλώ και με φοιτητές και με νέους ανθρώπους που βλέπουν πιο σύγχρονα τα πράγματα, δεν νομίζω ότι έχουμε επιστροφή του ανδρισμού. Έχουμε φαινόμενα έξαρσης της βίας του αδύνατου ανδρισμού. Αυτός ο οποίος χτυπάει μια γυναίκα είναι πάντα ο αδύναμος άνδρας. Είναι αυτός ο οποίος δεν πιστεύει στον εαυτό του. Απαιτεί την κυριαρχία από τον άλλον και την υποταγή μέσα από τη σωματική βία. Γιατί πράγματι ο άνδρας σωματικά είναι πιο δυνατός από τη γυναίκα. Έχει περισσότερη δυνατότητα να ασκήσει βία από το μυϊκό του σύστημα. Αλλά ο πραγματικός ανδρισμός, αν τον βάζαμε σε μια ουσιαστική αναγνώριση της εποχής, ήταν ο άνδρας ο οποίος ήταν απρόφωνας, ήταν γενναιόδωρος, περήφανος, αξιοπρεπής και συντροφικός. Δηλαδή στήριζε, και αυτό και λέμε, το αδύναμο φύλο. Ποιο είναι το αδύναμο φύλο? Δεν υπάρχει πραγματικά αδύναμο φύλο. Θεωρείται η γυναίκα. Ήταν η έθραυστη, η όμορφη, η αισθησιακή, η θηλυκή πλευρά που συμπληρώνει τον άνδρα, αλλά ουσιαστικά κοινωνικά ήταν το ζευγάρι που πίσω από την έννοια του εγώ και εσύ συνυπάρχουν οι συμπεριφορές δράσης.
Θερμά σας ευχαριστώ, κυρία Σκητή, για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλή μεσημέρι. Γεια σας.
Λοιπόν, τον διάλογο αυτό θα τον συνεχίσουμε και στην τηλεόραση το απόγευμα. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους μετά τις 4 το απόγευμα στο Earth News και στο Update. Κρατάω από όλη αυτή την εκπομπή, πέρα από τα πολιτικά που μας είπε ο κύριος Τσίπρας, αυτό που μας είπε η κυρία Βαγενά, ότι έχουν δοθεί 2.100 panic button και έχουν χρησιμοποιηθεί από 350 γυναίκες. Κρατάω επίσης από αυτό που είπε η κυρία Βαγενά ότι θα πρέπει να υπάρξουν οικογενειακά δικαστήρια με την απόλυτη εξειδίκευση πάνω σε αυτό το ζήτημα, όπως και ένα σώμα οικογενειακών ψυχολόγων που θα είναι σε άμεση σχέση και συνεργασία με τις αρχές. Είναι πολλά αυτά που έγιναν, αυτή η ιστορία του νόμου, ώστε να μπορεί, ας πούμε, ένας γιατρός, ένας εκπαιδευτικός να κάνει μια καταγγελία και να υπάρχει το ακαταδίωκτο, είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό βήμα. Φαίνεται όμως ότι έρχονται και άλλα σημαντικά βήματα στην πορεία. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Το επόμενο ραντεβού το είπαμε στο Earth News λίγο μετά τις 4 το απόγευμα από τον Θάνο Σιαφάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Is everything the same? Do you ever think of me and how we loved one another? Will you change?